Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Gentiana Kadria dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani, do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Hynë në fuqi vendimi i Bankës Qendrore të Kosovës për pagesat me euro. Bashkimi Evropian i shqetësuar me vendimin e Bankës Qendrore, thotë se nuk ka pasur konsultime paraprake. Ku qëndrojnë palët rreth arritjes së një marrëveshjeje armpushimi në gaz? Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Të ndëruar dëgjues, siç ju njoftuam në hyrje të këtij edicioni, sot ka hyrë në fuqi një rregullore e Bankës Qendrore të Kosovës, e cila parashet që vetëm valuta euro të përdoret për pagesa, duke i dhënë fund përdorimit të dinarit serb. Ky vendim ka rritur shqetësimet e serbëve lokal, të cilët marrin paga dhe pensione nga Serbia me dinar, por edhe përdorin këtë valutë për shitblerje. Megjithatë, qeveria e Kosovës tha se zbatimi rregullores për operacione me paratë gatshme do të bëhet përmes një tranzicioni të lehtësuar. Komuniteti ndërkombëtar kishte kërkuar që Kosova të shtyjë zbatimin e këtij vendimi, duke argumentuar se ai ngre shqetësime në lidhje me ndikimin në veçanti në komunitetin me shumicë serbe. Bashkimi Evropian më në shkurt shprehu shqetësim për pasojat eventuale që mund të ketë ky vendim në jetën e përditshme të serbëve në Kosovë. Ekzekutivi kosovar tha se rregulloria e Bankës Qendrore nuk nënkupton se do të ndalen transferet e parave nga Serbia dhe po ashtu nuk nënkupton dënime financiare për posedimin e valutave të shteteve të tjera. Megjithatë, nga një shkurti nuk do të lejohet importi i parave nëse institucionet që bëjnë importin nuk janë të licencuara nga Banka Qendrore e Kosovës. Më 31 janar, zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi deklaroi se do të nisë një fushat për informimin e qytetarëve për këtë rregullore, duke shtuar se shpreson që do të ketë bisedime mes bankave qendrore të Kosovës dhe Serbisë për gjetjen e një mekanizmi për transfer transparent të mjeteve. Nga qeveria e Kosovës kanë thënë se të gjitha bankat komerciale në shtet janë udhëzuar që të hapin degë në veri, teksa Banka Qendrore e Kosovës i ka obliguar ato që të ofrojnë gjirollogari bazike pa kosto për poseduesit e tyre. Ndërkaq Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve është paralajmëruar se do të nisë operimin në 4 komunat në veri të Kosovës, të banuara me shumicë serbe, në mënyrë që bizneset atje të mund të regjistrohen dhe fiskalizohen. Hyrja në fuqi e rregullores së Bankës Qendrore të Kosovës ka ngritur shqetësimet e popullatës serbe në Kosovë, e cila ka përdorur dinarin serb për të kryer pagesa. Me këtë valutë pagën e kanë marrë edhe punonjësit në institucionet serbe në Kosovë, por edhe me dinar janë paguar edhe pensionet sipas sistemit serb, si dhe shtesat për fëmijë dhe ndihmat sociale. Gjithashtu në zonat ku banojnë serbët, dinaret janë përdorur në objekte tregtare, ndërkaq në 4 komunat me shumicë serbe në veri, çmimet janë me dinar.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Edicionin e orës 12 vazhdoi me një tjetër lajm që ka të bëjë me vendimin e autoriteteve kosovare për të larguar nga përdorimi dinarin serb. Zëvendës kryeministri, njëherësh ministri i mbrojtjes së Serbisë, Miloš Vučević, tha se Serbia nuk ka zgjidhje tjetër përpos që të luftojë në mënyrë politike dhe diplomatike për, siç u shpreh ai, mbijetesën e serbëve në Kosovë. Gjithçka tjetër pos dialogut diplomatik dhe politik dhe zgjidhjeve përmes aktiviteteve të këtij lloji, na qen drejt asaj që nuk do të donim të shihnim, tha Vučević më një shkurt gjatë një prononcimi për radio televizionin e Serbisë. Vučević vlersoi se ky vendim është një sulm ndaj sigurisë ekonomike të serbëve në Kosovë dhe si pas ti po kryohen kushtet pamundshme për mbjetesen e tyre. A i po ashtu tha se Serbia mbetet e përkushtuar për dialogun për normalizimin e raporteve me Kosovën, që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian dhe mbështetet nga Shtetet e Bashkuara. Është interesi ynë kombëtar për të ruajtur paqen, tha Vučević, i cili po ashtu theksoi se rikthimi i shërbimit të detyrueshëm ushtarak në Serbi nuk ka të bëjë me problemet në Kosovë. Mbesim të tema për largimin e dinarit serb në Kosovë. Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje Kosovës që të ofrojë periudhë të gjatë tranzicioni për largimin nga përdorimi të dinarit serb, pasi më një shkurt hyri në fuqi një rregullore që parashë vetëm përdorimin e valutës euro për pagesa në Kosovë. Qeveria e Kosovës tha se zbatimi i rregullores së Bankës Qendrore të Kosovës për pagesa me para të gatshme do të bëhet përmes një tranzicioni të lehtësuar, duke mos specifikuar një afat kohor për këtë tranzicion. Periudha e shkurtër kohore e tranzicionit për zbatimin e rregullores së bashku me mungesën e informacionit dhe zgjidhjeve praktike për të gjitha komunitetet e prekura rrezikon që të ndërlikojë seriozisht jetën e tyre, tha Bashkimi Evropian përmes një deklarate të lëshuar me një shkurt. Bloku Evropian po ashtu bëri thirrje që Kosova të gjejë një zgjidhje të negociuar për këtë çështje në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Brukseli. Brukseli shprehu shqetësim për vendimin e Bankës Qendrore për pagesat vetëm me euro, pasi sipas bllokut, ky vendim që pamundson përdorimin e dinarëve serb mund të ketë pasoja në jetën e përditshme të serbëve në Kosovë. Sipas Bashkimit Evropian, për këtë vendim që hyn në fuqi më një shkurt, nuk ka pasur konsultime paraprake, veç mas për ndikimin që mund të ketë në spitale dhe shkolla. Bashkimi Evropian vën në pas se kjo rregullore do të ndikojë po ashtu në mbështetjen financiare që marrin serbët e Kosovës nga Serbia, u tha në deklaratën e lëshuar nga Bloku Evropian. Por kush do të monitorojë zbatimin e rregullores që ndalon dinarin? Disa institucione si Dogana e Kosovës, Administrata Tatimore, Inspektorati i Tregut përmenden si përgjegjëse të mundshme për monitorim. Në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë, kryetari i bordit të Bankës Qendrore të Kosovës, Bashkim Nurboja, tha se zbatimin e bëjnë institucionet e drejtësisë, nuk e bën Banka Qendrore e Kosovës dhe përmendi Doganën e Kosovës në mënyrë të veçantë. Për më shumë detaje, ndjekim raportin e përgatitur nga Nadia Ameti.
Dogana e Kosovës, Administrata Tatimore, Inspektorati i Tregut, të gjitha përmenden si përgjegjëse të mundshme për monitorimin e zbatimit të rregullores së Bankës Qendrore të Kosovës, që përcakton erun si valutë vetme për pagesë. Vetë rregulloria nuk e specifikon, por thotë se autoritetet kompetente janë autoritetet vendore të zbatimit të ligjit në Republikën e Kosovës. Në një intervistë të dhënë Radios Evropa e Lirë, kryetari i bordit të Bankës Qendrore të Kosovës, Bashkim Nurboja, tha se zbatimin e bëjnë institucionet e drejtësisë, nuk e bën BÇK-ja dhe përmendi Doganën e Kosovës në mënyrë të veçantë. Me rregulloren që u publikua me 17 janar dhe ka hyrë në fuqi të njëjtën me një shkurt, komuniteti serb në Kosovë do t'i ndalohet përdorimi dinarit të Serbisë për pagesa me para të gatshme. Nga pas lufta me 1999, banorët e 10 komunave me shumicë serbe të inkurajuar nga Beogradi e kanë shfrytzuar dinarin për gjithçka, nga rrogat dhe pensionet deri te pagesat në dyqane dhe restorante. Rregulloria e re mundëson që dinaret të mbahen në llogari bankare ose të shkëmbehen në euro. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi konfirmoi të mërkurën se rregulloria BÇK-s do hyjë në fuqi me një shkurt përkundër thirrjeve të bashkisë ndërkombëtare për ta pezulluar zbatimin e saj. Bislimi tha se brenga partnerëve ndërkombëtar për qytetarët që pranojnë transferin nga Republika e Serbisë do të adresohet me një periudhë tranzicioni të lehtësuar. Sipas tij, qeveria e Kosovës është përkushtuar që kjo periudhë të sigurojë qytetarët të adaptohen sa më shpejt, sa më lehtë dhe pa dëmtime. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektash, i cili ka qenë edhe antar i bordit të BÇK-s, tha se krahas rregullores, BÇK-ja është dashur të nxjerrë edhe një udhëzim administrativ, i cili do të sqaronte se cilët mekanizma duhet të zbatojnë rregulloren. Sipas tij është dashur që së paku një vit që shitësit edhe konsumatorët të përgatiten për ndryshime.
Po këto është problemi sepse në rregullore nuk parashihen procedura, nuk parashihen organe që duhen ta zbatojnë këtë rregullore.
Ai shtoi se në bazë të praktikës së kontrollit të tregut, zbatimin e rregullores duhet ta monitorojnë Dogana e Kosovës, Administrata Tatimore dhe Inspektorati i Tregut. Radio Evropa Lirë ju dritua të trija institucioneve të lartë përmendura për komente dhe deri më tash mori përgjigjen nga Dogana e Kosovës dhe Inspektorati i Tregut. Për doganën, zbatimin e praktikë rregullore së BÇK-s nuk paraqet ndonjë ndryshim të theksuar nga administrimi tanishëm. Ky institucion pa ofruar shumë detaje, tha se zbaton një gamë të madhe të regjimeve kufizuese në emër të institucioneve tjera dhe se ka ndërtuar një muri procesesh për këtë qëllim. Zëvendësi kryeinspektori të tregut Naim Hajra tha se ky organ që vepron në kuadër të Ministrisë së Industrisë, Tregtisë dhe Ndërmarrësisë është i gatshëm me të gjitha kapacitetet që të reagojë më njëherë pas hyrjes në fuqi të rregullores. Ai theksoi se nga një shkurtit të gjitha çmimet e produkteve në vitrinat e dyqaneve duhet të jenë të ekspozuara me valutën euro dhe pa precizuar tha se Inspektorati i Tregut ka numër të mjaftueshëm të inspektorësh për ta inspektuar gjendjen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Tani të ndëruar dëgjues, ndërrojmë temën e informacionit. Derisa lufta po vazhdon, ndërmjetësit e Shteteve të Bashkuara dhe të lindjes së mesme, gjatë ditëve të fundit janë shprehur optimist se janë afër arritjes së një marrëveshjeje dy mujore, armpushimin në Gaz dhe lirimin e më shumë se 100 pengjeve, që mbahen nga Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Detajet i sjell raporti i përgatitur nga Dorontina Baliu.
Të martën, kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu refuzoi dy kërkesat kryesore të grupit radikal palestinez që Izraeli të tërheq forcat e tij nga Gaza dhe të liroj mira të burgosur palestinez, duke vënë pas se mes dy palëve ka ende dallime të mëdha. Lufta u nxit pas sulmit të Hamasit në jug të Izraelit më 7 tetor, ku radikalët vran afër 1200 persona, shumica civil, dhe rrëmbyen afër 250 të tjerë. Pothuajsit gjysma e pengjeve u liruan gjatë armpushimit një javor në nëntorin e kaluar në këmbim të lirimit të 220 të burgosërve palestinez. Ofenziva izraelite ka vrarë mbi 26.700 palestinez, si pas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazën e udhëhequr nga Hamasi, institucion që nuk bën dallim mes civilve dhe luftëtarve. Afër 85% e populatës prej 2.3 milion banorësh të Gazës janë larguar nga shtëpitë e tyre dhe Kombet e Bashkuara thanë se qereku i popullsisë po përballet me uri. Duke folur në një akademi fetare para ushtarake në bregun e pushtuar perëndimor, Netanyahu po përballet me presion nga familjet e pengjeve dhe nga publiku më i gjerë për të arritur një marrëveshje me Hamasin që pengjet të kthehen në shtëpi. Shumë izraelit druajnë se koha po mbaron. Në të njëjtën kohë, koalicioni i tij qeverisës i dominuar nga ultranacionalistët e linjës së ashpër që kundërshtojnë arritjen në një marrëveshje, mund të bjerë nëse ai vlerësohet se shumë i butë me Hamasin. Grupi radikal dëshiron një marrëveshje më të gjerë që do të përfshinte një armpushim afatgjat dhe rindërtimin e Gazës. Udhëheqësi kryesor politik i grupit Ismail Haniyeh tha të martën se prioriteti i tij është tërheqja e plotë e forcave izraelite nga Gaza. Ai tha se çdo marrëveshje duhet po ashtu të çojë te rindërtimi, heqja e bllokatës izraelito-egjiptiane ndaj territorit dhe lirimi i të gjithë të burgosërve tan heroik. Gjersisht besohet se Hamasi po mban pengjet në tunelet e ruajtura rënd, që gjenden thellë në tokë, duke i përdorur pengjet si mburoja njerëzore për liderët e lartë të grupit dhe për të bërë pazare për lirimin e mira të burgosërve palestinez. Në mesin e personave që po kërkohet të lirohen përfshin edhe luftëtarë të profilit të lartë që kanë qenë të përfshirë në sulme ku janë vrarë civil izraelit. Shtetet e Bashkuara që kanë ofruar mbështetje thelbësore ushtarake për ofenzivën, mbështet gjithsesi qëllimet e Izraelit në këtë luftë. Washingtoni dëshiron që të gjitha pengjet të lirohen dhe të sigurohet që Hamasi më kurrë nuk do të mund të kryej sulme, sikurse më 7 tetor. Shtetet arabe përfshirë edhe ndërmjetësit kyç, Egjiptin dhe Katarin, kanë bërë thirrje për një armpushim që në ditët e para të luftës, duke shprehur frikën se konflikti në Gaz mund të shkaktojë paqëndrueshmëri më të gjerë. Diplomatët amerikan dhe arab kanë folur për një marrëveshje të mundshme sipas së cilës Arabia Saudite do të njihte Izraelin dhe do t'i bashkojë shteteve arabe dhe autoritetit palestinez të mbështetur nga Perëndimi për të ndihmuar në rindërtimin dhe qeverisjen e Gazës në këmbim të një rruge kredibile drejt krijimit të një shteti palestinez përkrah Izraelit. Por Netanyahu, qeveria e të cilit e kundërshton shtetësinë palestineze, dhe Hamasi, që refuzon ta njohë Izraelin, kanë hedhur poshtë këtë mundësi.
Të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Bashkë me operatorin Rahman Usmani, ju falenderojmë për vëmendjen.